Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatatu, April 19 mwaka huu wa 2021.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnao tusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com.
Pia tutaangalia masuala yanayovuma katika mitandao ya kijamii, na pia Rwanda hii leo inatarajia kutangaza ripoti kuhusu nafasi ya Ufaransa katika mauaji ya Rwanda mwaka wa 1994.
Katika Express leo tuna ripoti kuhusu DRC ambapo nchi hiyo imeanza kutoa chanjo dhidi ya COVID-19 kwa wananchi wake. Tutakuwa pia na burudani ya muziki, bila kusahau kipengele cha barazani ambapo tuliuliza, mwanafunzi mjamzito aruhusiwe kuendelea na masomo mwaka mmoja baada ya kujifungua?
Katika ripoti nyingine tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ni kwamba nchi hiyo imeanza kampeni ya kuwapatia chanjo dhidi ya corona wananchi wake, kampeni ambayo imeanzia mjini Kinshasa kama njia mojawapo ya kupunguza maambukizi ya corona. Mwandishi wetu kutoka Goma, Austeri Malivika, anayoripoti kamili.
Wizara ya Afya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza kampeni ya chanjo dhidi ya janga la corona virusi hii Jumatatu, April 19, katika mji mkuu wa Kinshasa, ambako kumeonekana maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa na idadi kubwa ya maambukizi ya corona. Kulingana na takwimu rasmi za April 18, kesi 20,956 pamoja na kesi 20,955 zilithibitishwa na vifo 745, na watu 25,441 walipata nafuu, ikiwa ni ripoti kutoka Wizara ya Afya. Tumba Chabola Bindu ni mbunge wa Kasai kutoka chama cha UDPS, ikiwa ni chama tawala, akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Tunaiwa ke vaccine panaileta juu ya kusaidia population. Hii vaccine haikutoka Kongo, je, inaileta hii vaccine bacha itia kwa mabadili yetu nyingi hapa kwa Afrika, baada bacha itumikisha abaone hakuna resulta mbaya, aende bapata vaccine haiko na reaction mbaya, puisque sasa utapata vaccine première dose, 10 semaines après utapata deuxième dose, itakuwa je adesi fanya vaccine juu ya kuua population. Donc gouvernement iko nafanya juu ya kuprotege population yetu, juu population iko ya basi basikufa.
Wananchi katika mji wa Kinshasa wakiwa na shaka kuhusu chanjo hiyo.
Hiyo hatuwezi pokea hiyo chanjo, sababu tuna lazima sana ya amani. Huko ndio na lazima watuletee amani bila hiyo chanjo, sababu wazungu wameikatala huku kwao. Sasa kwa nini wanaileta hapa kwa Kongo? Hapa kwa Kongo hatuna lazima ya chanjo, tuko na lazima ya amani irudie kwetu, irudie kunani, kumashariki ya Kongo, sababu kule yuko na wao wanachinja watu muda zote. Ndio kama wanatuletea amani pale, ndio tutafurahi. Hapana, hiyo chanjo hatuna nayo lazima.
Serikali kwa upande wake ikisema kwamba chanjo hiyo inapewa kwa hiari,
haiko obligatoire d'abord, basi na hiyo ke vaccine haiko obligatoire, ba yenyewe walikuwa wanakataza, kunaona consequence na basikia. Donc magonjwa iko ya kweli, kama huko concerné ukamata vaccine, iko vaccine iko obligatoire, iko volonté yako, unaenda unakamata vaccine juu kuprotege juu usipatikana na maneno mbaya.
Dr. Eteni Lokondo, waziri wa afya, alitangaza siku zilizopita kwamba chanjo ya AstraZeneca ambayo imefika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haina madhara yoyote kwa binadamu. Baada ya Kinshasa, kampeni itaendelea mikoani. Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Naam, kama tulivyodokeza ni kwamba ripoti hiyo ya Rwanda inatarajiwa kutolewa wiki mbili baada ya Ufaransa kuweka wazi ripoti nyingine iliyofanywa na wataalamu wa Ufaransa, ambao walisema katika ripoti hiyo kwamba nchi yao ya Ufaransa ilihusika kwa kiasi kikubwa katika mauaji ya kimbari yaliyotokea nchini Rwanda miaka 27 iliyopita. Kutoka mjini Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Naam, kimsingi ripoti hii inatarajiwa kutolewa baadaye hii leo, lakini hakujajulikana moja kwa moja ni wakati gani itatolewa, lakini niseme tu kwamba ripoti hii haijakwenda mbali na ripoti ile ambayo ilitolewa mwezi huu huu mwanzoni kabisa na tume ya wanahistoria wa Ufaransa waliokuwa kiongozwa na mwanahistoria maarufu kabisa Professor Vincent de Clercq. Na katika ripoti hiyo ilikuja kugundulika kwamba wanahistoria hawa, kumbuka hii ni tume ambayo ilianzishwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mwaka 2018, akitaka moja kwa moja kuweza kujua kiini cha sintofahamu iliyokuwepo tokea mwaka 94 ilipofanyika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda na serikali yake. Kwa hiyo ripoti hii jopo hili likatangaza ripoti hii, na katika ripoti hiyo wakathibitisha kwamba Ufaransa ilihusika katika kwa namna moja ama nyingine katika mauaji ya Rwanda. Na wakati huo kiongozi ama mkuu wa tume hii Professor Vincent de Clercq hii ya Ufaransa alitamka wazi kwa maneno yake hivi ifuatavyo:
la documentation française,
nyaraka za kijasusi kule Ufaransa zilionyesha wazi kwamba serikali ya Ufaransa ya Rais François Mitterrand ilifahamu wazi kwamba kulikuwepo na mpango mahususi wa kuangamiza kabila la Watutsi wa Rwanda, na ni mpango uliojulikana tangu miaka ya 90, 93 hadi 94. Haya yote hayana uhusiano kabisa na ule upuuzi waliokuwa kiutaja eti vilikuwa ni vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya makabila. Hapana, ni lazima tuelewe kwamba tulikuja kugundua kwamba kwa mauaji haya yalipangwa na yalipangwa kwa msaada wa Ufaransa ili kuangamiza jamii ya Watutsi wa Rwanda. Kumbuka tukifanya kumbukumbu, Rwanda ikikumbuka mauaji haya tarehe 7 mwezi huu kwa mara ya 27, rais wa Rwanda alipokuwa akihutubia wananchi pamoja na viongozi mbalimbali, naye pia alisema kwamba serikali yake itatoa ripoti hivi karibuni, ambayo sasa ndo tunaizungumzia, ambayo ndo tunaitegemea hii leo. Na wakati huo Rais Kagame alisema kwamba
Rwanda will also have a word to say in the near future.
Rwanda pia itatoa neno lake hivi karibuni, pengine wiki ya mwisho ya mwezi huu. Matokeo ya ripoti hii ni kama yanaelekeana na yale ambayo na sisi tuliyapata. Kitu cha muhimu ni kuendelea kushirikiana na pande mbili kuweka wazi ushahidi wa ukweli juu ya kile kilichotokea.
Is to continue working together.
Naam, Rais Kagame alisema hivyo, na inatazamiwa kwamba baadaye jioni ya leo ripoti iliyoandaliwa na Rwanda kuhusu nafasi ya Ufaransa itakuja kutolewa na waandishi wa habari tutakuwepo, itakuja kutolewa na kuweza kueleza kinagaubaga ambacho kilitokea. Kama ambavyo nimesema, ni kwamba hatutegemei kwamba ripoti hii itakinzana kwa kiasi kikubwa na ripoti hiyo ambayo ilitolewa na Ufaransa na jopo la Ufaransa mapema mwezi huu.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tupate habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Wazee wa mahakama katika jimbo la Minnesota leo watasikiliza hoja za mwisho katika kesi ya afisa wa zamani wa polisi katika mji wa Minneapolis alishtakiwa kwa kumuua George Floyd, Marekani mweusi. Upande wa utetezi wa Derek Chauvin ulitumia siku mbili kuwahoji mashahidi wiki iliyopita, wiki mbili baada ya upande wa waendesha mashtaka kuwasilisha maelezo yake. Baada ya maelezo ya mwisho kutoka kila upande, wazee wa mahakama watatengwa hadi waafikiane juu ya hukumu dhidi ya Derek Chauvin. Akikutwa na hatia ya shitaka la mauaji dhidi yake, Chauvin anakabiliwa na kifungo cha miaka 40 jela. Mshirika wa karibu wa mwanasiasa wa upinzani wa Russia Alexei Navalny, ambaye yuko gerezani aliye katika mgomo wa kula, leo amesema hakuna matumaini yoyote ya kupata habari njema kuhusu afya ya Navalny. Lyubov Sobol ameiambia redio moja ya nyumbani kuwa washirika wa Navalny wanatarajia kupata taarifa mpya kuhusu hali yake baadaye leo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Washirika wa Navalny wametangaza maandamano ya kitaifa ya kuomba apewe huduma za haraka baada ya familia ya mwanasiasa huyo na madaktari wake binafsi kutoa matokeo ya vipimo vyake vya damu ambavyo vilionyesha kuwa Navalny yuko katika hatari kubwa ya moyo wake kusimama na figo kushindwa kufanya kazi. Maandamano haya yamepangwa kufanyika Jumatano na yatafanyika siku ambapo Rais Vladimir Putin atalihutubia taifa akiwa nje ya Kremlin, ikiashiria kuwa kutakuwa na makabiliano makali kati ya wafuasi wa Navalny na polisi katika mji mkuu Moscow. Mpanga mikakati mkuu wa Navalny, Leonid Volkov, alitangaza maandamano hayo kwenye ukurasa wa YouTube, akieleza kuwa hakuna muda wa kupoteza. Wanamuua Navalny katika hali ya kutisha mbele ya macho yetu, amesema Volkov. Usafiri kati ya Australia na New Zealand umeanza tena Jumatatu hii, huku wasafiri kutoka Australia wakiruhusiwa kuingia New Zealand bila kulazimishwa kukaa karantini kwa kipindi fulani kutokana na masharti ya kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Wellington kumeonekana wasafiri waliokuwa wakisubiri kwa muda mrefu kujiunga na wapendwa wao, kati ya watu wa New Zealand wenye furaha tele na marafiki na wanafamilia waliofanya safari ndefu ya zaidi ya kilomita 4000 kutoka Australia baada ya kutengana kwa zaidi ya mwaka mmoja kutokana na janga la corona. Uwanja huu wa ndege uliandika alama kubwa ya kukaribisha wasafiri kutoka Australia karibu na barabara kuu ya kupita ndege uwanjani hapo kuzipokea ndege zilipokuwa zinatua. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern ameitaja siku ya leo ya kwanza kuruhusu wasafiri wa Australia kuingia bila kukaa karantini kama hatua muhimu sana kati ya nchi hizo mbili, ambayo huenda kaboresha uchumi wa nchi yake kwa kiwango cha dola bilioni moja.
Spend the night with you. Just let me write and it keep dripping from my signature. Feel like your body inspired my intentions. You left the squad hanging. It's only time with us. You know I vibe different, just you know my mind different. Her eyes stay in my room, her body stay in heaven. Oh God.
Tell me what you want, I go repeat. Tell me what you need, I go deep, deep. When I fall in love, I go deep, deep. You can copy that like an easy. You look like you need proper. Come get this vitamin D power, proper. Be ready to touch when I reach it, yeah. I go eat it up like no vegan, yeah. I make that thing go wild. I go make that thing run wild. I go make you sing my song. There's a meeting in my bed.
Endelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwenye kipengele cha barazani leo tunazungumzia kuhusu mwanafunzi anapopata ujauzito, aruhusiwe kurudi darasani mwaka mmoja baada ya kujifungua. Tuna maoni lukuki kwa njia ya simu, hali kadhalika kwa njia ya maandishi. Tuanze na hawa wasikilizaji waliotoa maoni yao kwa njia ya simu.
Richard Kambali, niko Ubeni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi kwangu nadhani siunge mkono hiyo swala. Mimi siunge mkono swala hilo sababu tayari mtu ambaye atakuwa amezaa atakuwa amekuwa ni mama, na huyo mtoto anastahili malezi ya mama aliyemzaa. Alafu atakapo rejea shuleni, nani atamlea huyo mtoto ambaye kisha mwaka mmoja mara moja arudi shuleni? Itakuwa mtoto atakuwa ngali mchanga, na ijapokuwa mtoto na katika miaka mwaka huu atakuwa na ana nia ya kupata malezi ya mama. Na mimi ningekuwa kama rais, hao wasichana ambao wamezaa wangekuwa na shule zao, sio kuwachanga tena na wasichana walio wadogo, kwa sababu wale watakuwa wamekuwa na akili nyingi ndio juu, na wakitaa pamoja kiti na wale wanafunzi wadogo wadogo wala wanaweza kuwapa akili mbaya, kwa sababu yule ambaye amejua huo mchezo wa mapenzi anakuwa si tena kama yule mdogo ambaye nia yake ni kufuata shule. Huyo anaweza akamwelekeza vibaya kumtosha katika nia yake ambayo yeye anatarajia.
Kwa majina mimi naitwa Sali Bunzali Sali, niko kama mkoani Shinyanga nchini Tanzania. mjadala wetu ulioko mezani juu ya mwanafunzi wa kike kujifungua alafu baadaye kuwepo na sheria ya kumruhusu arudi masomoni, kwa mtazamo wangu mimi liko sawa, kwa sababu kuna mambo mengine ya kufanya ukiwa kama mtoto, lakini baadaye utakapokuja kufikia utu uzima unagundua sasa kwamba hiyo ilikuwa kama bahati mbaya. Kwa hiyo bahati mbaya haiwezi kukatisha ndoto za mtu ili ashindwe kuendelea na masomo. Mimi kwa mtazamo wangu, mimi sichukulia kama akili za utoto, watoto wale waruhusiwe waendelee na masomo. Hiyo wala haina solution ya kusema kwamba kutakuwa na tatizo. Huo ndio ushauri wangu wa nasaha kama mzazi. Sana.
Nami kwa upande wangu ninasoma maoni kutoka kwa Elvis Mahungu Kifuluka. Yeye anapatikana huko Kivu Kusini. Yeye ameandika kwamba anasema mwanafunzi anaweza akarejea shuleni kama atakuwa na juhudi za kusoma, kwa kuwa naye ana haki ya kusoma hata kama alikataa au alikatisha masomo yake kutokana na uja uzito. Mtu pesa Mwanambuke, yeye anatokea Katavi, Tanzania, ameandika kwa upande wake anaona mwanafunzi asiruhusiwe shuleni, maana itakuwa mazoea hata kwa wengine. Sylvester Msafiri, yeye anatokea Kibaha, Tanzania, ameandika mtoto wa kike arudi shule kuliko kukaa nyumbani, vinginevyo kutoruhusu mwanafunzi asirudi shuleni itakuwa kukatisha ndoto yake ya maisha ya baadaye. Lakini vile vile tutakuwa tunaongeza idadi ya wajinga wasio na elimu katika taifa lolote lile linalohusika na mwanafunzi kupata mimba akiwa shuleni. Ochieng George anaandika, mwanafunzi ana haki ya kuruhusiwa asome. Kenya inaruhusu, mbona mataifa mengine yasiruhusu? Kwa nini? Hebu tuwapatie watoto wa kike fursa ya kuendeleza masomo yao, maana kushika mimba na kuzaa sio hoja. Ngalama Maluta, yeye anapatikana Magu, Mwanza, yeye ameandika mwanafunzi akipata mimba afutu kabisa shule, asishughulike kabisa na masuala ya shule, ashughulikie kumlea mtoto wake, asimwachie mzazi mzigo huo, maana mwanafunzi huyo anaonekana amependa kula raha shuleni na hakuweka kipaumbele cha masomo yake. Yeye ndivyo anavyosema, ndio mtazamo wake huo. Basi haya ndio baadhi ya maoni katika kipengele hiki cha barazani.
Kwa upande wa maoni kwa njia ya maandishi, ninasoma kutoka kwake Malikwisha Alexi Kambale kutoka kiwanja Rochuru, DRC. Anasema msichana akibeba mimba anaweza kurudi shuleni baada ya kujifungua hata baada ya wiki moja ikiwa nchi yao inaruhusu hivyo, sababu ana haki ya elimu. David Ole Lesere anasema yuko Sikawa, Transmara, kaunti ya Narok. Kwa maoni yake yeye, anakubali sababu masomo hayaishi hadi pale mtu anapofariki. Hapa Kenya utakuta hata mpaka sasa kuna waheshimiwa na viongozi wengi tu wanaoendelea kuongeza masomo licha ya hao wazazi. Shukuru Sekera Wanja kutoka Bukoba, Tanzania, anasema binafsi anaona ingekuwa vyema sana wanafunzi wanaobeba mimba warudi shuleni, ila sio kwa mwaka mmoja, angalau iwe miwili na nusu, ili watoto wao kwanza waachishwe kunyonya. Bila shaka watakuwa wameshatulia na kufanya vyema katika masomo. Huyu anaitwa Motizet kutoka Moshi, Kilimanjaro, Tanzania, anasema binafsi anaona ni haki yao ya msingi wanafunzi wanaopata mimba warudi shuleni. Serikali tengeneze utaratibu ambao ni rafiki kwa manufaa ya kuhakikisha kila aliye na ndoto yake kwenye upande wa elimu anaitimiza. Hii ni VOA Express, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Kibao tulichokuandalia leo kinaitwa Umurego, ni kutoka kwa msanii wa huko Rwanda, Kenny Soul.
Ya naba generali ya nono vivi noni ngumi imi mbezi chuya ururu jando bisaba kuja kumurongo ibi tenzo lechante nanya mikukore ya kere uli mkonda wekura wenye kani wekubazana mami waka zimia kaya wenye kani wejoro beka
Msikilizaji wetu, bila shaka kibao hicho Umurego kimekuburudisha mahala popote ulipo unaposikiliza kipindi hiki cha VOA Express. Na hivi sasa tuangazie masuala ya hoja kwa hoja kama ilivyoandaliwa na mwandishi wetu wa huko Mombasa, Josephat Kioko, ambaye anamulika swala la hivi karibuni. Kenya ilizindua kiwanda kipya cha kutengeneza silaha za moto, hatua ambayo imepelekea Wakenya kuwa na maoni mseto juu ya swala hili. Hivi ndivyo wanavyoeleza.
Kwa majina mimi naitwa Ramadan Said. Hii Kenya vina inaelekea kutengeneza kuwa na viwanda vya silaha. Sasa kuweka silaha katika Kenya yetu si nzuri. Ni kwamba unahatarisha nchi. Nchi iko hatarini. Kambo yani kwenye vita. Sasa president wetu anajitayarisha kwenda vitani ambao ni makosa kwa Wakenya.
Na binafsi kwangu naona itakuwa sawa kwa sababu itakuwa create employment, kazi itakuwa, watu watakuwa wapata kazi. Viwandani pale watakuwa wamepata kazi na hata security kutakuwa na hata hii section nyingine. Tutakuwa tumepata dog handlers, vile vile pia kutakuwa na wenye wanaweza shika. So upande wa security tutakuwa tuko sawa, nitakuwa pia itakuwa kwa bei nafuu, itakuwa cheaper. So kwangu mimi naona itakuwa sawa.
Sisi tumekoma upande wa security Kenya. Mimi naona security si mbaya. Isipokuwa watu wenyewe, na hata kulingana vile hiyo kuweka kiwanda vya silaha, maoni ya watu wengi ama wa Kenya hawataki vitu kama hivyo. Naona kama rais anaweka viwanda kama vya kutengeneza silaha katika Kenya, labda tuseme kama uchaguzi ujao, watu wanaweza kutumia hiyo nafasi vibaya kuchukua masilaha, kupiga wananchi risasi, ambapo hiyo ni makosa. Kwa
miaka zote tumekuwa tukinunua vifaa kutoka nje, wamekuwa kuingiza wakiongeza budget kwa kuchukua vifaa vile. So kwangu mimi naona kwamba ni sawa vile tumekuwa na viwanda hapa hapa nyumbani, itakuwa imerahisisha cost yako iko chini, hatuweza kwanza kuitisha kutoka nje.
Walai hiyo ni hatari sana kwa Kenya. Kama hata Wakenya wengi sana wamekuwa na taswishi na wamejiuliza maswali, how come Uhuru Kenyatta anaita viwanda vya kutengeneza silaha hapa Kenya, ambapo hiyo katika Kenya yetu hatujafikia mahali kama hapo, ambapo hiyo ni hatari sana.
Kwangu naweza sema atakuwa amecreate, kwa sababu vijana hapa nje wanalia kwamba hamna kazi. Kwangu mimi itakuwa ni sawa, at least vijana watakuwa na kazi, na uhalifu pia utapungua kwa sababu vifaa tutakuwa tuko navyo hapa nyumbani. Sasa tuendelee tuseme tu kila kitu kitakuwa sawa, kila kitu kama imerahisishwa. Upande wa kuchukua kutoka nje, hatutaki kutoka nje, sasa tutengeneza hapa nyumbani, at least akuwe amepunguza mambo na terrorism.
Mimi naona itakuwa hatari sana, kwa sababu atakuwa anaongeza kama uhalifu ni kwamba mtu ataona labda hakuna kazi. Kisiwa hata Kenya hakuna kazi. Kazi ziko, isipokuwa ni viongozi. Lakini akisema ameweka hivi wanda vya silaha hapa Kenya, sikufiche uhalifu utakuwa mwingi. Na watu katika hizo masilaha zitatembea mpaka mitaani. Na uhalifu watanunua hizo silaha na wataenda kumitaani, wenye maduka wataanza kunyang'anywa pesa zao. Ambapo hiyo ni kitu hatari katika Kenya.
Vile vile kutakuwa kuna security hizi firms kama hizi KK Guards, G4S. Unajua umekuwa kitumia rungu. Nchi itajiami vizuri, kutakuwa na security. Security itakuwa sawa, si kama vile kitambo.
Sasa umewadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona Patrick Luimana yupo tayari kutujuza kutoka mojawapo ya mitandao hiyo ya kijamii, Facebook, Twitter na kwingineko.
yavumayo kwenye mitandao tofauti ya kijamii kama vile Facebook. Naiona hapa habari ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambapo jana wakati akitangaza vipaumbele vya serikali yake aliwataka wabunge wa nchi hiyo kuachana na mjadala wa kulinganisha uongozi wake na uongozi wa hayati John Pombe Magufuli. Wengi wametoa hisia zao juu ya kauli hiyo ya Rais Samia. Huyu anaitwa Mshinzimana Fabien, anasema kuna tofauti kati ya Samia na hayati Magufuli. Kwanza, moja ni mwanamke, mwingine ni mwanamume. Pili, mmoja na Muislamu, mwingine ni Mkatoliki. Japokuwa walikuwa wote wanachama wa CCM, lakini uongozi wao na utendaji kazi wao ni tofauti, anasema Fabian. Huyu anajiita Guma Murugo Hand Sanitizer. Yeye anasema haoni umuhimu wowote wa kulinganisha uongozi wa Samia na Magufuli. Wamwache Samia aongoze, halafu baadaye kufanyike uchaguzi, mambo kuisha. Huyu naye anaitwa Rosette Uwangabe, anasema Samia ambaye ameendelea na urais baada ya kifo cha Magufuli haleti kamwe ajenda mpya, ataendelea na ajenda ile ile ya Magufuli. Wananchi waliomchagua Magufuli wanasubiri kumuona Samia akitekeleza ajenda hayati Magufuli au aongeze mafanikio kwenye ajenda hiyo. Katika habari za michezo, kocha Jose Mourinho ametimuliwa na klabu ya Tottenham kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo kufuatia mfululizo wa matokeo yasiyoridhisha tangu alipoanza kuinoa timu hiyo akichukua nafasi ya Mauricio Pochettino mwezi Novemba mwaka 2019. Mourinho anaiacha Spurs kwenye nafasi ya saba ikiwa na alama 50 kwenye msimamo wa ligi kuu ya England. Tottenham iliondolewa pia kwenye mashindano ya barani Ulaya, Europa League. Msimu huu wa ligi ya Uingereza, Tottenham walipoteza pointi 20, hii ikiwa rekodi kwa klabu zinazofanya vizuri katika ligi ya Premier. Rekodi ya kupoteza michezo mingi, hivyo ni ya mara ya kwanza kwa Mourinho katika kazi yake ya ukufunzi. Tukisalia kwenye habari za michezo, ni kwamba shirikisho la soka barani Ulaya, UEFA, limepinga kuanzishwa kwa ligi mpya barani humo itakayoitwa European Super League, mashindano ambayo yatakuwa yakifanyika katikati ya wiki.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Muda unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache ya kukujuza wewe msikilizaji wetu. Tuangalie maoni machache uliotutumia kufuatia swali letu tulilobandika kwenye mtandao wa Facebook. Linasomeka, unafahamu nini kuhusu ugonjwa wa autism? Kwa upande wangu ninasoma ujumbe kutoka kwa Celestine Kajuna. Yeye anatokea Kagera, Bukoba, Tanzania. Ameandika kiujumla yeye haelewi kitu chochote kuhusu ugonjwa huo. Labda kupitia hapa VOA tunaweza kumjuza kuhusu ugonjwa wa autism. Mjukuu wa Delamere Mkazuzu, yeye anasema ni ugonjwa ambao ufanya mtu awe na akili za hapa na pale, yani hayupo sawa, ndivyo anavyojua yeye kwa mtazamo wake. Shukuru Nsekarabandia, yeye anatokea Kaibanja, Bukoba, Tanzania. Ameandika yeye binafsi aufahamu ugonjwa huu na ndio anausikia mara ya kwanza kupitia VOA Express. Haya, Richard Kambale naye anatokea huko Beni, DRC. Anasema yeye anauelewa ugonjwa wa autism kwa lugha nyingine, lakini hajasema ni lugha gani.
Hiyo Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Khadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema.